zajímalo, jak se to proměňovalo v průběhu první republiky, potom v průběhu druhé světové války a potom teda období komunismu. Jaký tam byl jakoby rozdíl v tom vězeňství?
První republika v podstatě jako převzala justiční a vězeňský systém staré Rakouska. Ten systém byl propracovaný, byl na evropský úrovni a vlastně ty domácí řády, zákon to byl z roku 1852 o zločinech, přečinech a přestupcích, to všechno fungovalo až do roku 1950, že jo, tady ta legislativa. Bohužel přišla druhá světová válka, přišla okupace, přišlo rozbití Československa, že vznik protektorátu Čechy a Morava. A teďka vznikla taková situace, že tedy existovalo protektorátní ministerstvo spravedlnosti, který tedy vlastně spravovalo soudní věznice a trestní ústavy, ale vedle toho tady byl vlastně německý justiční systém a německá vězeňská zařízení, ale fungovalo to tak, že vlastně všechny závažnější kriminální delikty a všechny delikty namířené proti Němcům řešili pouze německý soudy. Takže to český soudnictví řešilo v podstatě takový bagatelní kriminální záležitosti, no a ti odsouzení těmi českými protektorátní soudy pobývali v té české části těch vězeňských zařízení a v podstatě se tam používal domácí řád ještě z první republiky. Ale to byli ti šťastnější, že ti méně šťastnější v podstatě odsouzení německými soudy ani nemohli vykonávat trest odnětí svobody na území protektorátu, proto eskortovali do německých káznic a potom následně do koncentračních táborů a ty konce jsou všeobecně známé. V roce 1948, kdy byl přijat zákon o zlidovění soudnictví, tak vlastně došlo odtržení vězeňství od soudnictví a ty soudní věznice byly vlastně vyjmuty z pravomoci přednostů okresních soudů a prezidentů krajských soudů. No a v roce 1952 potom to vězeňství je vyděleno z rezortu ministerstva spravedlnosti a jde pod ministerstvo národní bezpečnosti. V listopadu 1953 přijíždí na tehdejší vytvořenou správu nápravných zařízení sovětský poradce Ponomarenko. A v tu ránu, který se vlastně veškeré české nebo československé předpisy dávají bokem a v podstatě se přebírají sovětské metody, sovětské zkušenosti. V podstatě třeba ve výkonu vazby, jo, vlastně nám se vytrácí presumpce neviny. Ten, kdo byl zatčen, nebo ten, kdo byl podezřelý, nebo zatčený, tak ten v podstatě už byl vinný. Jo. A s tím vlastně souviselo i to veškeré nakládání. V té době vzniká na Pankráci, to v roce 1966-67, výzkumný ústav penologický. A cílem toho ústavu bylo zkoumat ukládání a výkon soudních trestů, zejména trestů odnětí svobody, se zřetelem na nápravu toho pachatele. Tam šlo prostě o zkoumání osobností, o rozvíjení diagnostických a terapeutických metod. Objevovali se nebo zkoušeli si i různé léčebně výchovné přístupy, pokud je o alkoholiky, že jo, už tenkrát i drogově závislé. A takovou velkou inspirací nebyla jenom teda ta minulost, protože ta minulost, ta první republika už byla dost vzdálená, ale zejména severské, skandinávské země a západní Evropa, kde vlastně už tady tyto speciální metody fungovaly. Docent Čepela, který řídil ten ústav, tak získával velmi cenné písemné materiály, že publik odborné časopisy, testy mu posílali psychologicky a tak dále. Takže to byla velká šance. Zároveň s tím ten nový zákon o výkonu trestu umožnil, aby do zaměstnaného nebo do služebního poměru nastupovali odborně vzdělaní specialisté, učitelé, pedagogové, psychologové, sociální pracovníci. Takže to byla obrovská šance, jak si to vězeňství reformovat. Ovšem po tom roce 69, jo, kdy vlastně dochází takzvané té normalizaci politického života, jsou všechny reformy zastavovány, včetně tedy těch reform, které byly nastartovány ve vězeňství. Takže ta první reforma, vlastně, která nás do určité míry zbavila té sovětizace toho vězeňství, tak ona vlastně byla utopena v těch normalizačních opatřeních.
Když vezmeme srovnání se zahraničím, je třeba něco specifického v českém nebo v československém vězeňství, co v zahraničí není nebo naopak je?
No tak ta specifika třeba ten projekt Řepy. To jsem zjistil, že nikde v Evropě to takhle jako není. To už ale vlastně ta tradice spolupráce s tím s kongregací milosrdných sester svatého Karla Boromejského, ta už vlastně vznikla v roce 1854. Něco obdobného bylo v Rakousku, kdy tam zase pomáhali ve vězeňství milosrdné sestry Dobrého pastýře. To bylo ve Štajnu, tuším. Potom v Leopoldově, tam zase působili milosrdné sestry svatého Vincence z Pauli, v tom Leopoldově. Takže to byla taková specialita rakousko-uherská. A my jsme si troufli, jak si v rámci té druhé reformy českého vězeňství se k tomu vrátit, i když sestrám Borovnejkám se do toho nejprve moc nechtělo, protože oni měli jiné zkušenosti vězeňství. Mnoho z nich bylo odsouzeno a trestu odnětí svobody, takže to vězeňství poznali i zevnitř, ale když velmi rychle pochopili, že vlastně po těch změnách celospolečenských i to vězeňství se proměňuje, že se stává sociální službou a že vlastně oni navážou na tu tradici, kterou zakládali jejich předchůdkyně. Takže vznikl ten projekt Řepy, že sestry dostali naspět klášter, který prostě jim byl odňat v roce 1950, zřídili tam léčebnu dlouhodobě nemocných. No a v jednom křídle, podle té dohody s vězeňskou službou, byla připravena ubytovací kapacita asi pro 60 vybraných odsouzených žen, které byly odsouzeny do věznice s dohledem a dozorem, takže za jako lehčí trestnou činnost. No a ten dobrý příklad těch sester, jo, nám je pomáhá vychovávat, a to velice účinně. Oni tam s nimi společně pečují o ty staré a nemocné a myslím si, že i ten pohled na ty staré a nemocné lidi vede ty ženy k zamýšlení, že tedy existuje nemoc, existuje smrt a že je škoda ten život utrácet trestnou činností a prostě něčím, co se jako nedá nazvat životem. To je taková moje dedukce a myslím si, že to takhle funguje. A to je moje odpověď na tu specifiku. To je opravdu specifické, jinde v Evropě to není.
A když si vezmeme obecně ženy a české vězeňství, třeba v současnosti nebo v průběhu 20. století?
No, víte, do revoluce my jsme měli primát v počtu odsouzených žen. My jsme měli 5000 odsouzených žen. To jako nikde v Evropě nebylo. Potom, když byl zrušen trestní čin příživnictví, tak vlastně se ten počet velmi snížil, poněvadž ty ženy přestaly být stíhány za provozování nejstaršího řemesla. Většina nebo hodně žen prostě v minulosti byla za to trestána, že tedy jaksi nepracovali, neměli razítko, občanské průkazy a tak dále. Takže můžeme říct, že to byla tady tato, ten důvod legislativ. Ale potom si myslím, že je to i důvod, který vlastně já spatřuji v tom, že jako trestná činnost a potom jako výkon trestu odnětí svobody, to je záležitost mužů, mužů v produktivním věku. Jo? I když ženy, ženám se nevyhýbá žádný trestný čin, že oni se můžou podělit i na velice nebezpečné trestné činnosti, násilné, že skupinová drogy a tak dále, ale ono to není tak statisticky významný. Tady opravdu je to doménou mužů v takovém tom, řekl bych, produktivní věku, kdy mají mnoho sil, no a tak jak ti muži stárnou, tak už potom jaksi ani ta trestná činnost se jim tak nedaří a mají šanci třeba i toho nechat. Jo. A tím neříkám, že jediný lék na recidivu by bylo zestárnout.